Bună ziua și bine ați venit la podcastul Rovex. Numele meu este Senziana și împreună cu colega mea Daniela voi fi gazda voastră astăzi. Podcastul Rovex este un proiect pentru medici veterinari și studenți la medicină veterinară cu rol educativ și sperăm noi inspirațional. Dacă vă place conținutul nostru, vă rugăm nu ezitați să ne dați un review de 5 stele. Vă mulțumim!
Bună, Laura! Bine ai venit!
Bună! Bine v-am găsit!
Laura, aș vrea să începem scurt cu a ne spune ce faci tu acolo, unde lucrezi, cu ce te ocupi, cum merg lucrurile în Statele Unite, ca să zic așa.
Yeah, în primul rând, aș vrea să zic să menționez că această inițiativă care ați avut-o voi cu podcastul e ceva nemaipomenit. Sunt super încântată și cred că e o idee foarte, foarte, foarte bună și mă bucur că ați pus totul la punct. Nu e ușor să începi un proiect de acest gen și voi l-ați făcut foarte repede, v-a venit de aia, v-ați mobilizat și ați făcut tot, ceea ce e minunat. Și în primul rând că m-ați invitat pe mine, sunt primul invitat al vostru, mă bucur tare mult, mă simt un pic măgulită, un pic mai mult. E un proiect foarte, foarte, foarte interesant și cred că o să fie de ajutor. Ce facem în state? Introducere foarte sumară. Eu am plecat din România în 2002, m-am mutat aici în Chicago în 2002 și cam aici am rămas. Mi-am plecat doar câțiva ani în Indiana ca să-mi fac rezidențiatul, dar mare parte am stat aici în Chicago. Lucrez la acel spital de foarte mulți ani, de când am început, actually, din 2002. Am început ca tehnician, formă că am lucrat ca ER doctor și acum ca și criticalist. Îmi plac oamenii cu care lucrez, sunt minunat. Spitalul este minunat, pot să spun că avem cam tot ce ne trebuie și cam tot ce vrem. Toate jucăriile care ne trec prin minte și care apar noi, suntem norocos să le primim și să le avem. În anul 2020, da, ce e nou, bineînțeles, cu pandemia, asta sunt foarte... Ce s-a schimbat la noi mult e numărul de cazuri, extraordinar de multe cazuri, e ceva fantastic. Și faptul că sunt, bineînțeles, multe restricții la servici, dar și acasă, cred că partea pozitivă a acestei pandemii e faptul că am învățat să lucrăm și mai bine în echipă, să ne ajutăm unii pe alții și faptul că petrecem mai mult timp acasă decât înainte, nu mai mergem la tot felul de conferințe, totul se face online, totul se face de acasă, deci timpul petrecut cu familia începe să fie apreciat din ce în ce mai mult. Cam asta ar fi sumarul în această, cam ce se întâmplă în această perioadă la noi. Din păcate, chiar în ultimele săptămâni am început să avem din nou foarte multe cazuri, dar chiar acum am primit un e-mail de la servici că încă doi angajați sunt pozitivi pentru COVID, deci unde a doua de infecție e în floare.
Da, cam așa e și la noi. Și nu știu, uite, sunt curioasă dacă nu doar cazurile de COVID sunt înmulțite de când a început pandemia, pentru că, de exemplu, noi, nu știu, parcă suntem din ce în ce mai busy cu cazuri, sau cel puțin, nu știu, poate ni se pare, sau I don't know.
Da, sunt de acord și la noi la fel. Deci a crescut numărul de cazuri, cel puțin s-a dublat de când a început pandemia. Și nu știu exact de ce, că teoretic cam toți veterinarii de la clinicile din împrejurim, ei tot lucrează, dar avem foarte multe cazuri și, din păcate, sunt atât de bolnavi încât nu putem să le spunem nu vă vedem. Deci până acum n-am spus la nimeni nu mai gata, închidem porțile, nu mai vedem, dar cazuri, dar sunt, adică avem zile cu 6-8 ore de așteptare în parcare ca să fie văzuți pacienții, deci sunt grav bolnav și nu avem suficient staff, nu avem suficiențe resurse pentru atât de multe cazuri într-o perioadă atât de scurtă. Dar din ce înțeleg eu, asta e această, nici nu știu cum să-i spun, că nu e... situația asta e mondială, deci în alte țări și în alte state și în alte orașe și așa mai departe, deci nu e numai la noi, dar nu înțeleg exact de ce.
Da, 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 clar, nici eu nu-mi explic, e probabil pentru că majoritatea cabinetelor, în special cele mici, ele sunt short-staffed și nu au cum să facă față și atunci spitalele mari sunt supraaglomerate. Mă gândesc, nu știu, asta e explicația mea umilă, dar na, cine știe. Anyway, Laura, bine ai venit. Uite, o să fac un mic disclaimer pentru cei care ne ascultă. Laura a menționat deja că lucrează din 2002 în Statele Unite, iar eu lucrez din 2015 în UK, așa că în momentul în care o să începem să vorbim pe teme medicale, s-ar putea să fie destul de multă rongleză implicată. Asta doar așa pentru cei care eventual nu vor să ne asculte din cauza asta și noi înțelegem și nu ne supărăm. Bun. Subiectul de astăzi aș vrea să fie terapia cu fluide. Asta pentru că ți-am ascultat webinarul și recomand celor care ne ascultă eventual să îl asculte, dacă nu înainte, după, eu știu, ce ascultă podcastul, e ok. Este gratuit și este liber disponibil pe site-ul nostru. Și așa că un fel de follow-up la terapia cu fluide, în care, de exemplu, Laura ne-a explicat cum să, eu știu, calculăm procentul de în funcție de procentul de deshidratare, cum să calculăm câte fluide să administrăm pacienților. Eu totuși mi-aduc aminte de vremea în care lucram în România, înainte de terminarea facultății și un pic după, în cabinete unde nu aveam pompă de fluide și practica curentă era ca proprietarul să vină cu animalul la perfuzie. Nu știu dacă cine cred că sunt destul de mulți oameni care știu despre la ce mă refer.
Îmi aduc aminte și eu tot așa făceam, duceam câinele meu la cineva la cabinet să-i pună perfuzie.
Da, da, da. Bun, ce părere ai tu despre situația asta? Ce sfat ai acordat tu medicilor care sunt în situația în care trebuie să facă treaba asta și cam cum ai gestionat tu un astfel de cabinet micuț care nu are pompă de perfuzie?
Da, e o întrebare bună și, din păcate, e o întrebare de actualitate. Da? Deci sunt, într-adevăr, cabinete care au macro-seturi perfuzoare sau micro-perfuzoare și, de cele mai multe ori, din ce mi-aduc eu aminte, acum nu știu dacă tot așa e, era cam o doză standard, cam toată lumea primea anumite, I don't know, un anumit număr de picături pe minut sau ceva de genul ăsta, regardless de mărimea pacientului sau de ce a venit sau de ce are nevoie de fluide. Bineînțeles că felul în care am fost noi educați în critical care, noi ne gândim numai la pacienți foarte, foarte bolnavi, da? Mă gândesc la pacientul cu sepsis, mă gândesc la pacientul cu insuficiență renală acută și așa mai departe. Acești pacienți, bineînțeles, nu o să beneficieze de o perfuzie care îi se administrează 2-3 ore și pe urmă îl trimitem acasă. Dacă ne gândim la pacienții care nu sunt chiar atât de bolnavi, pacienții care au, de exemplu, papiul cu parvoviroză, da, și vine 2-3 ore pentru rehidratare, a zice că aia e o situație în care într-adevăr putem să ajutăm pacientul. Sau dacă are pancreatită și a vomitat toată noaptea și vine pentru câteva ore de fluid therapy, ok, să zicem că îi ajută. Dar întotdeauna trebuie să fim foarte atenți cu cantitatea de fluid pe care o administrăm și tipul de fluid pe care îl administrăm. Deci nu este o doză universală pentru toți pacienții. Nu contează ce mărime, nu contează de cauza care i-a determinat să ajungă la clinică. Toți primesc același lucru. Aia, într-adevăr, nu este o idee bună. Și chiar dacă folosim macro-seturi sau micro-seturi din astea de perfuzoare, până la urmă, Da, e bineînțeles că cel mai bine e să avem o pompă ca să știm exact cât administrăm, dar atâta timp cât facem calculele pentru fiecare pacient în parte și știm exact ce volum vrem să-i dăm și în ce perioadă de timp vrem să administrăm acest volum, then, you know, adică să-l punem pe perfuzoare nu e neapărat o idee rea deloc, da? Deci e mai bine să primească fluide așa decât să nu primească deloc. Dar, pe de altă parte, dacă pacientul este foarte bolnav, trebuie să stea peste noapte la spital, are nevoie de mai multe tipuri de fluide, să le primească în același timp și așa mai departe, atunci lucrurile se complică un pic, da? Pentru că nu putem fizic, nu avem cum să monitorizăm exact cât volum, ce volum de fluide acel pacient primește. Și atunci cred că asta o să fie e o problemă mult mai mare și dacă clinica respectivă ține pacienți peste noapte, cineva trebuie să fie să-i monitorizeze, cineva trebuie să fie prezent să-i monitorizeze din punctul meu de vedere și probabil că în acea situație ar trebui să se investească ceva bănuți în pompa de fluide.
Da, sunt complet de acord. Uite, tot pe același subiect, când m-am mutat eu prima oară în UK și am început să lucrez într-un cabinet destul de ok de urgențe, era altă treabă la modă. Eu știu, avem un animal care venea deshidratat, hai să zicem, între 5-8% și calculam după calculele pe care le-ai prezentat tu în webinar, calculam cam cât ar trebui să administrez pentru a rehidrata pacientul în timp de, să zicem, 24 de ore și invariabil cantitatea era cam de 4 ml pe kilogram și pe oră, mai mult sau mai puțin. Știi, more or less. Treaba asta este, nu știu dacă e și în state, dar în UK este foarte des cunoscută ca twice maintenance, știi, să pui animalul pe de două ori maintenance și automat vine cam în jur de 4-5 ml pe kilogram pe oră. Ce se întâmpla în cazul ăsta și eu nu observam și nu-mi dădeam seama și de-abia când am început să fac internship-ul mi-am dat seama că nu e ok, era că majoritatea pacienților stăteau pe 4 ml pe kilogram și pe oră cam toată durata spitalizării, da, fără să regândim treaba asta. Era așa ca o chestie automat. Am pus pacientul pe fluide și gata, am terminat cu, știi, capitolul e încheiat. Ce părere ai tu despre treaba asta și cam cum ar trebui schimbată și cum ar trebui să monitorizăm pacientul când e internat?
Da, întrebarea e senzațional de bună și sunt de acord cu tine, tot cam așa am făcut și noi multă perioadă de vreme, da, adică fluidele n-au fost considerate foarte, foarte multă vreme până probabil că acum un an, doi, aș spune, n-au fost considerate medicamente, să le zicem așa. Au fost considerate ca ceva care orice pacient care vine în spital și este spitalizat, trebuie să primească fluide și nici să pune problema. Adică dacă nu primește fluide, de ce e în spital? Și în al doilea rând, aceeași problemă cred că a fost peste tot. Ca cantitatea de fluide pe care eu primesc era standardizată aproape, da? Cum ai zis tu, twice maintenance sau, nu știu, 70 ml pe kilogram pe oră, mă rog, pe zi, mă rog, chestia genul ăsta. Acum conceptul se schimbă un pic, se schimbă pentru că s-a fost multă publicitate făcută în medicina umană pe tema asta și le-a luat și lor o grămadă de vreme să realizeze că, de fapt, pacienții sunt overhydrated de multe ori și au început să înțeleagă în medicina umană cât de negative sunt efectele hiperhidratării pacientului. Și au început să publice cât mai multe articole pe tema asta. Acum, cum monitorizăm pacientul cu internii și rezidenții noștri tot timpul când vorbim de fluide? Vorbim de faptul că un pacient este... Fiecare e individual. Deci nu avem doi pacienți, chiar dacă au aceeași problemă, nu ambii pacienți să primească aceeași doză de fluide, pentru că au alte comorbidități, poate au altă vârstă, poate au alte probleme. Deci noi nu tratăm boala, tratăm pacientul. Și fiecare pacient trebuie să aibă o prescripție de fluide individualizată. Sunt mai multe concepte care pot fi găsite în literatura de specialitate. Cum vorbeam și cu tine mai de mult zilele trecute, de ROSE concept, de resuscitare, resuscitation, optimization, stabilization and evacuation, sau the 4D, care e cam același lucru, drug, duration, dosing and de-escalation, sau the 5Rs, resuscitation, routine maintenance, replacement, redistribution and reassessment. În primul rând, ce înseamnă toate chestiile astea? Înseamnă că în momentul în care pacientul vine în spital, îi face o evaluare inițială, bineînțeles, hotărăști care este procentul de deshidratare, faci resuscitare cu fluide, ceea ce înseamnă că primesc o cantitate mai mare de fluide, probabil inițial, până ajungi la un platou, până ajungi la un nivel unde tu simți că, bazat pe analizele de sânge, bazat pe greutatea corporală, bazat pe alte semne clinice, o să vorbim un pic despre asta cât de curând, tu hotărăști ca și medic că acest pacient este bine hidratat și din momentul ăsta vreau să-i păstrez nivelul de hidratare, asta e partea a doua, optimization, și stabilization, cam împreună, iar în momentul în care pacientul a trecut de criza majoră și începe să-și revină, începe să mănânce, începe să nu mai vomite și așa mai departe, începem să ne gândim la etapa de evacuare sau de de-escalation, deci să ne oprim un pic, să începem să scădem cantitatea și tipul de fluid pe care îl administrăm pacientului, pentru că nu toți au nevoie de atât de multe fluide. Nu știu dacă am acoperit ce ai vrut să mă întreb, dacă n-am acoperit tot mai să-mi spui.
Ba da. Da, nu, absolut. Și am observat eu, sau nu neapărat am observat eu, ci am învățat de la seniorii mei, din momentul în care am început internship-ul, am fost să fiu foarte atentă la lucrurile astea pe care le-ai menționat, analizele de sânge, examenul clinic, dar greutatea, greutatea acum, sau ce puțin dacă eu am un pacient care cred eu că este în risc de hiperhidratare, să zicem, nu știu, oliguric, insuficiență renală sau ceva de genul ăsta. Greutatea este monitorizată chiar din 4 în 4 ore câteodată. Și asta mi se pare foarte mișto, pentru că este un test atât de ieftin și atât de la îndemână, încât da, poate să-l folosească oricine, indiferent de doctorile din cabinet. Și îmi place treaba asta.
Da. So, dacă ne uităm la pacient, să zicem, cum hotărâm noi că e pacientul overhydrated? Poate să fie cazuri care sunt trimise de la alte spitale, de exemplu, un câine care are oligoanuria, cum ai zis tu, un pacient în acute kidney injury care era extrem de azotemic, a primit foarte multe fluide, pentru că noi asta am fost învățați, adică asta e o chestie de cultură în orice țară, nu e numai în România sau în Europa sau mai știu eu ce. Dacă are azotemie, bineînțeles că trebuie să dai fluide ca să ajuți kidney, să ajuți rinichea să facă mai multă urină. Așa am fost educați și nu e nimic rău cu asta, numai că trebuie să înțelegem că anumite chestii se schimbă. Și de foarte multe ori pacienții vin overhydrated. Îi vezi că au, pur și simplu, au edem al picioarelor, au edem facial. Cred că primul semn care mă ajută pe mine cel puțin să-mi dau seama că pacientul începe să fie overhydrated sau în stadiile inițiale e când vezi chemosis, când vezi edem conjunctivei oculare, cam ala, cred că e primul, zic eu, nu știu, pe mine cam asta mă ajută cel mai mult. Și bineînțeles, cum ai zis tu, greutatea pacientului, dacă vine transferat la noi și are, să zicem, 55 de kilograme, de obicei menționez stăpânului. Are 55 de kilograme acum. Și pacientul stăpânul de cel mai multe ori spune, oh, wow, că el nu are decât 50 de kilograme, mă mir. Bine că dacă are 5 kilograme mai mult decât normal, vedem și edem al picioarelor și așa mai departe, adică vedem semne clare de overhydration. Da? Cel mai ușor e în spital să monitorizezi greutatea pacientului, dacă poți să-l miști și poți să-i măsori greutatea la fiecare 4-6 ore, e ideal. Alte metode, ne mai uităm, bineînțeles, la analizele de sânge, ne mai uităm la PCV, hematocrit, să vedem a scăzut, total solids, au scăzut sau nu au scăzut, producția de urină, îi mai faci un AFAST, T-FAST, vezi dacă începe să aibă pleural effusion, abdominal effusion și așa mai departe. Bineînțeles că în stadiile astea e overhidratarea e avansată, da. Măcar ai un starting point.
Da, și uite, vreau să te întreb, crezi că e o diferență între câini și pisici în momentul în care, sau știu, crezi că ar trebui să avem mai multă grijă la pisici? De ce?
E interesantă întrebare.
Nu știu, poate am observat noi că în momentul în care vin pacienți de la alte spitale cu hiperhidratare, pisicile de obicei parcă nu sunt chiar atât de puffy, știi? Parcă nu sunt atât de dematoase. În schimb, poate să aibă efuziune pleurală, da, sau câteodată efuziune și pleurală și abdominală. Nu știu de ce fac treaba asta.
Da, sunt de acord cu tine. Chiar de-aia mă întrebam de ce mai fost întrebarea asta, că nu pot să spun că am văzut o pisică. Adică cred că am văzut, dar de obicei post-op i-am văzut cu edem periferic semnificativ. De obicei, și pisicile foarte rar, nu știu, n-am văzut foarte multe pisici cu hipoalbuminemie sau nu mi-aduc aminte să fi dea vreodată transfuzie cu albumină la o pisică. Poate plasma în cel mai rău caz, dar nici măcar asta. Deci pisicile, bineînțeles că ele niciodată nu urmează nicio regulă. Poți să citești toate cărțile din lume și toate bolile la căței și pisicile fac exact invers. Nu știu exact de ce, dar sunt de acord cu tine. Deci dacă o pisică overhydrated, de obicei semnele clinice care zic eu că sunt consistente cu overhydration sunt tachypnea, sunt pleural effusion sau abdominal effusion și hypertension. De obicei cam astea sunt semnele. Și pe urmă la ecografie mai vezi ceva edem pancreatic, mai vezi ceva, știi, edem perirenal sau mai știu ce, dar cam atâta, fizic, clinic, nu cred că am văzut așa un semn clar, wow, uite-te la pisica asta, frate, înnoată, dacă pun în apă, stă deasupra, plutește. N-am văzut asta, dar la câini, într-adevăr, e mult mai evident.
Da. Bun, și acum mergând, hai să zicem, la polul opus al spectrului, pacienții care sunt hipovolemici și care au nevoie de foarte multe fluide în bolus, ai vorbit în timpul webinarului de semnele clinice de hipovolemie, bineînțeles, tahicardia, hipotensiunea și, eu știu, semne de hipoperfuzie, cum ar fi timpul de rupere capilară și așa mai departe. Noi, în ultima perioadă, bineînțeles că folosim în continuare toate aceste lucruri, ne folosim foarte mult de ecograf, de point of care ultrasound. Dar, nu știu, ce părere ai tu despre asta? Folosești ecograful ca să-ți ghidezi terapia cu fluide, într-un fel?
Da, e o întrebare bună. Sincer, nu prea îl folosesc ca să-mi spună exact dacă pacientul este dehydrated sau hypovolemic. Mai mult folosesc ca să văd dacă cumva am ajuns peste limita recomandată și pacientul deja face mă rog, pacientul îmi dă semne de overhidratare. Ca să zic că, ok, well, uite, mă ajută ecograful, adică îl folosesc, da, mă uit la contractilitatea cardiacă, mă uit la mărimea atriumului drept, mă uit la coral vena cava, da, care e dimensiunea și așa mai departe, dar nu o să știu pentru un pacient anume care, știi, adică dacă coral vena cava e super, super distended, then yeah, that's an easy thing, right? Dar altfel e mai mult, fac un fel de baseline, că orice pacient care vine la noi, deci parte din examenul meu fizic întotdeauna e focus, da? Deci întotdeauna evaluez ca să am un baseline. Când am început să mă uit la pacientul ăsta, știu că lucrez 3 zile, 4 zile la rând, știu că să mă uit la el în fiecare zi de 3-4 ori. Dacă îmi fac un baseline de acest gen cu ecograful, o să-mi fie mult mai ușor să spun, da, well, look at the coral vena cava, e cam distended sau mai știu eu ce, dar prima dată ca să zic, oh, uite, pacientul ăsta a venit și eu zic că e hipovolemic pentru că m-am uitat cu ecograful, n-aș putea să spun asta neapărat. Ar trebui să combin ce văd cu ecograful cu semnele clinice, cu hipotensiune, cu tahicardie și așa mai departe, știi, le pui pe toate la un loc. Deci mai mult eu folosesc ecograful ca monitorizare a progresului pacientului respectiv. Da.
Da, nu, clar. Și mie mi se pare că noi ar trebui să facem la fel, că toată, mai ales internii noștri sunt foarte entuziaști și vine un animal care, eu știu, să zicem, colapsat și imediat primul lucru pe care îl fac, pun mâna pe sondă și imediat se uită la inimă, se uită la nu știu ce. Da. Și noi, ok, dar cât e CRT-ul?
Da, și asta e, știi, astea sunt limitările avansării tehnologice, da, pentru că începem să nu ne mai uităm la pacient neapărat direct, ci ne uităm la numere sau ne uităm la imagini pe ecograf sau mai știu eu ce, într-adevăr. Deci cel mai important, oriunde ai fi, e să faci un examen fizic pacientului și cât mai complet. La noi, de cele mai multe ori, internii și rezidenții uită de examenul rectal. Și întotdeauna dacă sunt într-un bad mood sau dacă vreau să fiu urăcioasă cu ei, pe ce îmi dau ei acolo toată descrierea ce au găsit pe examenul fizic și așa mai departe, de că ai făcut rectal. No, ok, start again. You have to do it again. Da, e foarte, foarte importantă.
Așa îmi fac și mie seriuri.
Ok, deci nu sunt numai eu. Probabil, îți dai seama că de unde vine chestia asta, dacă fiecare dintre noi a fost pus în situația aia și și-a luat-o după ceafă de câteva ori. Da, dar este foarte important, da, pentru că am avut probabil că se întâmplă peste tot, un pacient care vine cu hipercalcemie, băi, și faci toate analizele și nu găsești nimic și pe urmă te gândești, bă, dar ai făcut un rectal exam la câinele ăsta? Ah, nu, și are dita mai anal gland carcinoma, da, sau anemia și are melena, deci e foarte important, e parte din examenul fizic, nu trebuie scăpat din vedere. Dar nu mai știu cum am ajuns să vorbim de examenul rectal.
Da, e un pic random. Bun. Ce vreau eu să te mai întreb este... În fine, am stabilit-o cum e cu hipovolemia. Ai menționat în timpul webinarului că tu folosești cam un sfert de doza de șoc și mi s-a părut interesant pentru că noi de obicei nici măcar nu, sau cel puțin în ceea ce privește învățatul studenților, nici măcar nu mai pomenim de doza de șoc, așa parcă am vrea să uite, știi? Și noi tot timpul spunem, ok, hai începem cu, nu știu, 10-15 ml pe kilogram per bolus, dacă e un câine și poate un pic mai puțin dacă e o pisică. Nu știu, așa gândești și tu sau îți calculezi mai întâi doza de șoc și începi și împarți pe urmă și...
Da, să, de să fiu sinceră, de doza de șoc, noi așa am fost învățați, eu sunt o generație mai veche, a fost impregnat în creierul nostru, cum adică dacă ai un pacient critic, dacă tu nu-i dai doza de șoc sau măcar nici nu știi care e doza de șoc, nu ești veterinar adevărat. Deci trebuie să calculez doza de șoc numere what. Dar, într-adevăr, e mișcarea asta generală, globală, zice, în care administrarea de fluide masive nu mai este recomandată cum era înainte. Deci eu mi-aduc aminte când am început să lucrez aici în 2002, venea un câine cu GTV, deci un litru jumate absolut îi dădeai bolus imediat, nici măcar nu apucai să vorbești cu pacientul, cu stăpânul, că tehnicienii deja dădeau un litru jumate la pacientul respectiv, da? Deci nici nu se punea problema. Acum lucrurile se mai schimbă un pic, s-au mai schimbat și sunt de acord cu tine, e foarte important să titrezi, să faci o titrare a cantității de fluide. E bine să ai un starting point, deci dacă am un câine care îmi vine în spital, să zic că l-a lovit mașina acum 2 ore și îl văd clar că are hipovolemie absolută, da? Deci sângerează în fața mea, are artera femorală, desângerează în fața mea și îl văd că sângerează, atunci da, îi dau doza de șoc imediat pe loc, până apuc să vorbesc cu stăpânul, până apucăm să îi dăm sânge, bineînțeles, prin sângerarea între timp. Și deci ăsta ar fi singurul caz în care zice că aș da un volum de fluide relativ ridicat într-o perioadă foarte scurtă de timp. Dar de cele mai multe ori, într-adevăr, când vorbim și noi cu studenții, le recomandăm să începem cu o doză mică. Deci dacă doza de șoc e între 60 și 90 de miligrame pe mililitri pe kilogram, să începem cu un sfert din această doză. Sau poate chiar mai puțin. Dar, bineînțeles, trebuie să mă evaluez pacientul, că dacă pacientul are heart murmur sau are e o pisică de 20 de ani, probabil că nu o să-i dau nici măcar ea 15 mililitri pe kilogram imediat, o să încep cu 5 mililitri și încet, încet, încet îi dau mai mult decât să îi dau pe totodată. Cum am menționat mai devreme, fluidele sunt medicamente, deci întotdeauna când administrezi fluide trebuie să te gândești și la side effect-urile acestui produs, da? Că nu este nimic, nu e benign, nimic din ce pui în corpul altui animal sau uman, nu e benign, n-are ceva side effect-uri. Deci trebuie să ne gândim și la aspectul ăsta, că odată ce l-am dat, cât de ușor îmi e să-l iau înapoi, da? Dacă este overhydrated în sensul că are edem periferic peste tot, din păcate pacientul are nevoie de ultrafiltrare, deci trebuie să-l pun pe mașina de dializă, da? Deci trebuie să te gândești cât de ușor e să scoți fluidul ăla din țesut în momentul în care l-ai dat. Deci e mult mai ușor să dai volume mai mici, mai frecvent, decât să dai un volum foarte mare, în afară de faptul că, și presupun că să vorbim un pic despre asta, în afară de faptul că s-a demonstrat că administrarea de fluide rapide, un volum mare de fluide rapide cauzează disruperea glycocalyx-ului și de acolo multe alte complicații. Eu zic, recomandarea cea mai recentă, cea mai nouă e să administrăm fluide la o rată cât mai să începi încet și pur și simplu lași pacientul să-ți dicteze rata de administrare și frecvența de administrare. Nu știu, cred că am mers în cerc un pic aici cu explicația asta, da?
Nu, cred că e suficient de important încât da, e nevoie să spunem de 1000 de ori. Uite, ai menționat de glycocalyx. Poți să ne povestești un pic ce înseamnă glycocalyxul și, de fapt, de ce ne pasă, de ce ne interesează?
Da, o poveste interesantă cu glycocalyxul ăsta. Prima dată de glycocalyx în timpul rezidențiatului, deci acum, I don't know, 5, 6, 7 ani. Și era cam în perioada în care mă pregăteam pentru examen, să dau borzurile și astea, și tocmai glycocalyxul era super hot în medicina veterinară. În medicina umană se vorbise de el de o perioadă, dar în medicina veterinară era super hot și erau multe review papers, erau publicate cu... pe tema asta și atât de supărat am fost și eram atât de ofticată pe conceptul ăsta cu glycocalyx că a trebuit să... Tot ce învățasem până atunci de ecuația lui Starling, mai știu eu ce și toate procesele astea, a trebuit să uit tot și să iau de la capăt și oricum nu prea pricepusem eu mare lucru de la început, dar forma când a trebuit să iau de la capăt, așa m-am enervat. Deci glycocalyx până la urmă l-am acceptat ca și concept, dar e... Noi nu suntem prieteni foarte buni, adică eu și cu Alex avem ceva de împărțit. Dar, ideea din ce înțeleg eu și cam cum mă uit eu la glycocalyxul ăsta este un strat de proteine care a fost descoperit că face... cum mă spune, este îmbracă endoteliul vascular, cred că este cel mai bun cuvânt, îmbracă endoteliul vascular pe partea interioară, bineînțeles, și conține foarte multe proteine, hormone, enzime și așa mai departe și are un rol extraordinar de important în homeostazia fluidelor. So, în momentul în care și din câte înțeleg eu, nu numai că ajută cu homeostazia fluidelor, dar de asemenea modulează un pic reacțiile inflamatorii la nivel celular și sistemic. Și pentru că acest glycocalyx are exteriorul acestui glycocalyx este încărcat negativ, că îndepărtează celulele care au încărcătură negativă și aceste celule cu încărcătură negativă, noi știm că sunt red blood cells, white blood cells, platelets, da? Deci îndepărtează cumva aceste celule de aderarea către aderarea la endoteliul vascular. Deci aceste glycocalyx nu numai că ajută cu homeostazia fluidelor, dar ajută și la microcirculație și cumva ajută la prevenirea formării microclots și chestii de genul ăsta. Deci ideea e că această structură trebuie inclusă în momentul în care faci analiza de fluid, adică dacă te uiți la ecuația lui Starling, de exemplu, a fost modificată pentru că acest glycocalyx, chiar dacă este extrem de mic, este un strat foarte, foarte subțire, un strat foarte mic, are foarte multe funcții care ajută la menținerea homeostaziei fluidelor. Și în momentul în care noi, s-a arătat științific, în momentul în care se dau fluide la o rată extraordinar de ridicată sau o rată foarte rapidă, acest glycocalyx e totuși fragil și îl distrugi. Deci, pur și simplu, am văzut poze de astea la microscop electronic, cum e denudat pur și simplu, deci nu mai există glycocalyx, iar acolo, deci în zonele alea, acolo pacientul începe să acumuleze fluide, începe să dezvolte toate complicațiile astea de edem periferic și așa mai departe. Și în afară de faptul că acest glycocalyx nu numai cu fluide, da? Deci nu numai fluidele afectează integritatea acestei structuri, dar și inflamațiile, like un răspuns inflamator sistemic sau în diabet sau în traumă sau în sepsis sau în chiar și operații, da? dacă chirurgul nu este atent la felul în care handle the tissue, tot o să cauzeze damage la glycocalyx. So, este o structură care este foarte importantă, pe care nu o vedem și cred că asta e partea cea mai frustrantă, da? Nu o vedem și nu înțelegem 100% cum funcționează și uităm de ea. Dar a fost, you know, sunt foarte multe paper-uri, foarte multe studii făcute care arată cât de importantă e prezența acestui glycocalyx. Nu știu dacă am răspuns la întrebare, da.
Foarte mișto a explicat, Laura, pentru că nu e un subiect simplu și în descrierea episodului eu o să postez ceva articole pentru cei care vor să citească mai mult despre asta, dar așa explicat ca pentru noi care nu suntem experți în glicocalix este ideal. Uite, să mai pun încă o întrebare și pe urmă eventual putem să depășim momentul cu de ce să nu dăm multe fluide. Eu aveam impresia că majoritatea reacțiilor adverse sau majoritatea consecințelor hiperhidratării sunt ori edemul periferic pe care l-am menționat, ăla pe care îl vezi, sau edemul pulmonar. Ești în cazuri în care pacientul are și o boală cardiacă sau nu neapărat. Sunt și altele de care ar trebui să ne intereseze, mai ales că am, pentru pacienții, să zicem, care au avut operații la nivelul intestinului sau...
Da, absolut, absolut. Yeah. Deci asta e cu administrarea de fluide și afectarea glicocalyxului. Sunt foarte multe lucruri care se întâmplă la nivel, la nivel de organ pe care noi nu le vedem cu ochiul liber. Deci dacă nu știm despre ele, nici măcar nu știm să ne uităm să vedem dacă sunt prezente sau nu. Deci, cum ai zis și tu, la nivel respirator, cel mai ușor e să vedem că pacientul are edem pulmonar, să ascultăm plămânii și auzim că sunt crackles, sau vedem pleural effusion, sau vedem că au dificultate în a respira și au efortul de a respira e mărit. Asta e ușor de văzut teoretic. Dar sunt și alte modificări pe care noi nu le vedem cu ochiul liber neapărat, da? Cum ar fi congestie hepatică, de exemplu, congestie hepatică, cum ar fi la nivel intestinal, da? La nivel visceral, poate să facă ascită, deci free fluid in the abdomen, good. Dar poate să facă și edem intestinal. Tu nu să-l vezi neapărat acel edem intestinal nici cu ecograful. Pormă pacientul face ileus și pormă începe să vomite și pormă scade peristalsisul intestinal și așa mai departe și nu știi de ce. Te gândești, băi, dar i-am dat toate medicamentele astea de nausea și el tot vomită. Eu nu mai știu ce să-i dau. Dar vomită pentru că pacientul este ezotimic și eu tot îi dau fluide, că nu produce urină și atunci eu cauzez mai multe probleme, ca să nu mai vorbim de translocarea bacteriană de la nivel intestinal și așa mai departe. Alte organe, organul renal, da, că tot am zis de rinic, da, dacă tot dai foarte multe fluide, capsula aia renală o să fie edematoasă și în momentul în care avem edem al capsulei renale, tu atunci o să ai o problemă cu sângele, circulația renală la nivelul la acel nivel o să fie scăzută și aia. Și atunci GFR-ul o să fie scăzut și atunci producția de urină o să fie scăzută și așa mai departe și noi tot o să-i dăm mai multe fluide. Mai este edem la nivel tisular, da? De exemplu, pacientul a avut operație, let's say, septic abdomen, da? Și atunci wound healing și procesul ăsta de a se nu știu ce am vine atât de greu să vorbesc în momentul ăsta. Tissue edema și healing of the tissue este afectat, da? Pentru că tot așa, pentru că este foarte multă apă în acel țesut. La nivel cardiac avem cardial edema. Avem la nivel cerebral, poți să ai modificări ale statutului cognitiv al pacientului respectiv. Poate să aibă o creștere în... presiunea intracranială, tu nu o să știi chestiile astea, doar îl vezi că arată bla în cușcă, dar nu știi de ce, știi? Deci sunt foarte multe, aproape fiecare organ este afectat în momentul în care pacientul primește prea multe fluide. Deci o balanță de asta pozitivă de fluide e mult mai detrimentală, e un cuvânt detrimentală, e mult mai rea pentru organism decât deshidratarea, deci decât hipovolemia. Cu hipovolemia te mai descurci, dar în momentul în care pacientul are o balanță de fluide pozitive, atunci sunt mult mai multe complicații și mai dificil de rezolvat.
Da, minunat explicat. Mulțumesc. Nu, serios. Uite, hai să-ți povestesc o chestie funny. Vorbeam la un moment dat cu studenții, încercam eu să le explic, eu știu care e treaba cu fluidele și că sunt diverse tipuri de fluide. Și la un moment dat unul dintre studenți zice, da, păi uite care e treaba, că noi am învățat că sunt... nu știu, un milion de tipuri de fluide și nu știu ce, și hipotone și hipertone și tra-la-la și normal saline, mă rog, soluția salină normală și rigorul lactat și nu știu ce, dar până la urmă eu am reținut un singur lucru, că orice ar fi, tot le rigor lactat îi dăm pacientului. Și da, știi de ce am râs? Pentru că mi s-a părut foarte adevărat. Adică, și vreau să te întreb ce părere ai despre treaba asta și dacă sunt, eu știu, anumite situații speciale în care ai zice nu aș da rigor lactat, hai că parcă de data să-i dăm altceva.
Da, păi să știi că până la urmă studenta avea dreptate, că e multă teorie în spatele acestor tipuri de fluide, că sunt caloizi, că sunt cristaloizi, din ce sunt făcuți fiecare, ce moleculă, ce mărime de molecule au sau ce concentrație de sodiu sau ce concentrație de clor și așa mai departe în fiecare fluid contează și așa le diferențiem. Deci e important de știut cam ce are fiecare fluid, dar până la urmă când ești în clinică, când ești stresat, când ești obosit, când ai 10 pacienți care te așteaptă și așa mai departe. Ok, hai să vedem ce fluide îi dau și lunea Vasile acum, să vedem ce rezolvăm. Într-adevăr, alegerea studentului tău e foarte bună, da? Că este un fluid izoton, este un fluid care are o tonicitate cât mai aproape de tonicitatea plasmei, este un fluid care are un pH destul de acceptabil și are o cantitate rezonabilă de sodiu, de clor, de ce mai are lactat, are ca buffer, are calciu. Deci, teoretic, este o soluție benignă. Noi folosim foarte mult, deci la noi cam standardul e Plasma Light sau Normasol, e cam același lucru, numai că nu are calciu în el și are și ceva magneziu și ceva potasiu. Da? Mă rog, de ce n-aș folosi LRS, Lactate Ringers? Cred că restricția aș avea pentru un pacient care are hipercalcemie, bineînțeles că e singurul fluid care are calciu în el. Pentru pacientul renal, de exemplu, nefrologul nostru folosește LRS de cele mai multe ori. De ce n-aș folosi LRS? Altă contraindicație ar fi dacă pacientul are ceva insuficiență hepatică, pentru că lactatul e metabolizat de ficat și teoretic, pentru că este lactat ca buffer în acest tip de fluid, teoretic ar, cu toate că au fost alte studii care au arătat că nu afectează chiar atât de mult concentrația de lactat care se acumulează la nivel vascular sau celular și alte, mi se pare că mai erau niște studii la început în care spuneau că dacă pacientul este hiperlactatemic n-ar trebui să dai LRS, dar din nou s-au făcut alte studii care au zis nu modifică chiar atât de mult concentrația de lactat seric și sunt diferite tipuri de lactat oricum. Cam asta ar fi marile contraindicații, zic eu, pentru lactate ringer. Mai e situația în care pacientul are limfom, oncologii noștri nu vor să dea lactate ringer. Am zis că mă uit să văd de ce nu și am uitat să mă uit. Știu că era un paper care a fost publicat mai de mult în care spuneau că pacienții cu limfom, dacă le dai lactate ringer, nu cred că are nimic de a face cu concentrația de calciu, pentru că de obicei sunt hypercalcemici. Cred că avea ceva cu lactatul, avea ceva de a face cu lactatul din fluide care afectează cumva răspunsul la chimioterapie, dar nu sunt sigură. Poate trebuie să nu spun asta, dacă nu sunt sigură, am tot zis că mă uit și n-am mai apucat să mă uit.
Interesant. Da, cred că eventual Poate și pacienții care, eu știu, au vomitat foarte mult, au un corp străin la nivel duodenal și din cauza faptului că au pierdut foarte mult clor, sunt, au alcaloză metabolică și poate pe principiul ăsta, dacă îi faci soluție salină normală, care are un efect acidotic, acidotic, e un cuvânt? În fine, poate... Poate poți să folosești argumentul ăsta.
Da, aia ar fi pentru soluția salină, de exemplu. Da, să fiu sinceră, deci eu soluție salină 0,9% nu prea folosesc, deci nu știu când am folosit-o ultima dată. Nu numai că are pH-ul foarte scăzut, deci automat îți cauzează disturbări de-astea de electroliți. Are și o cantitate destul de mare de sodiu și știm că în momentul în care dăm mult sodiu o să fie modificare a mișcării apei în celule și așa mai departe. Deci cred că o să cauzăm mult mai multe probleme cu sodium chloride. Deci dacă aș avea de ales între niște fluide pe care l-aș cumpăra, să fiu sigur că pot să-l folosesc cam în orice situație, ar fi Plasma Light, Normosol sau LRS.
Da.
Să fiu sinceră.
Da, absolut. Și uite, chiar o să postez eventual descrierea episodului un studiu sau chiar mai multe studii, dacă găsesc din medicina umană, care oarecum demonstrează că soluția salină normală e posibil să fie dăunătoare pentru rinichi.
Pacienții. Da, sunt multe paper, sunt multe studii de masă, deci găsești, da.
Da. Super! Laura, încă o întrebare și promit că te las în pace. Ce părere ai tu despre administrarea de albumină umană, albumină de uz uman? Primesc tot felul de mesaje, în principal pe Facebook, de la colegii noștri medici veterinari care mă întreabă tu cam cât albumină faci, cum calculezi, că eu știu, au pacienți care au nevoie de albumină și vor să folosească produsul de albumină umană. Nu știu, îl folosești frecvent? Ce părere ai, ce recomandări ai avea?
Da, bună întrebare. Din nou, în copilărie, când am început să lucrez aici, cam în 2006-2008, cam așa, era albumina umană era foarte în vogă în medicina veterinară, deci foloseam pe bune. Deci orice pacient care venea în spital, dacă nu primea albumină umană, înseamnă că nu era suficient de bolnav. Deci foloseam albumină umană ca pe apă, nici nu se punea problema. Ne-am schimbat un pic, pentru că s-au făcut studii, câteodată că sunt unele studii vegano, mi se pare în 2000 și ceva, 2010, a fost un articol, s-a uitat și la câini și la pisici. Mi-a plăcut articolul ăla în sensul că a evaluat, era retrospectiv și a evaluat și câini și pisici care au primit albumină umană. Și avea foarte multe pisici, adică, nu știu, aproape 200 de pisici în studiul ăla și, să fiu sincer, niciodată n-am dat albumină umană sau n-am dat albumină period la o pisică. În cele mai rău cazuri, poate plasma, dar albumină n-am dat niciodată. În orice caz, în stadiul ăla retrospectiv care l-a făcut ei, i-au zis că n-au avut niciun fel de side effect, n-au avut nicio problemă cu albumina umană administrată la animale bolnave, deci critically ill patients. Dar pe urmă au fost anumite studii care s-au publicat în care au fost descrise side effect-uri imediate și delayed. Și cel mai mare impact a avut un studiu, cu toate că e controversial, chiar sunt curioasă ce crezi despre studiul ăsta, nu mai știu, probabil că acum vreo 6-7 ani, nu mai știu când l-au publicat, în care au administrat albumină umană la 4 câini, mi se pare că era un stadiu ăla, dar câini de laborator, deci câini healthy, care n-aveau nicio altă problemă și mi se pare că 2 sau 3 din ei au murit instantaneu, adică a fost sudden death, și de atunci s-a pus un mare mare, o mare restricție pe folosirea albuminei umane pentru pacienții noștri. Cred că cea mai mare problemă cu articolul ăla, cu paperul ăla care o am eu, e că a folosit pacienți sănătoși. Da? Deci în momentul în care folosești subiecți care, care nu au nicio problemă metabolică normal sau, sau imunologică de niciun fel, tu dacă îi dai un produs străin, că este un produs uman care este obținut prin colectarea de albumină de la mai mulți oameni, îl dai unui câine, normal că o să aibă o reacție. Că mie dacă îmi dai sânge de pisică, cred că o să am o reacție. Dacă sunt pe patul morții și dau colțul, nu cred că am o reacție. Dar dacă sunt total sănătoasă și îmi dai un produs de la o altă specie, cred că o să fie ceva reacții. Acum, sinceră să fiu, deci eu nu folosesc albumina umană, n-am mai folosit de foarte mulți ani, nici nu știu dacă mai avem în spital. Și recomandarea mea ar fi să nu fie folosită decât într-o situație extremă, like într-o situație extraordinară. Și eu, ultima dată când am folosit-o era în timpul rezidențiatului, când am avut un câine cu arsuri foarte severe. Și acel pacient, într-adevăr, a primit albumina umană ca un last resort. Nu mai știam ce să-i fac, nu mai știam ce să-i dau. Și de fiecare dată când hotărăsc să-i dau albumina unui pacient, știu că e într-o situație extremă și știu că nu mai va să primească niciodată albumina umană din nou. Deci trebuie să fie în toate dosarele, în toate recordurile, stăpânul trebuie să știe de chestia asta, că dacă te duci cu pacientul la un alt veterinar și alt veterinar zice, oh, ia, hai că îi dau, că eu îi dau o singură dată, uite, are nevoie, acum eu hotărăs să-i dau, dar dar stăpânul nu știe de chestia asta, tu poți să-i omori pacientul, da, poți să-i omori câinele pentru că nu ai știut că a primit înainte oricum. Deci în momentul în care tu vrei să-i dai albumina umană, eu m-aș gândi de mai multe ori înainte să o dau și aș vorbi cu stăpânul, aș vorbi de side effect-uri și aș vorbi cu el de riscurile care sunt asociate cu administrarea de albumină și bineînțeles să nu uite niciodată să pună peste tot în carnetă de sănătate sau mă rog pe unde se pune că acest pacient a primit albumina umană la un moment dat în viața lui. Deci acum, mă rog, eu vorbesc și dintr-o altă perspectivă pentru că avem acces la albumină canină, avem acces la plasmă câte vrem, deci am ce să folosesc în loc de albumină umană, dar cu siguranță n-aș folosi-o așa cum am folosit noi înainte. Adică sunt multe reacții de hipersensitivitate care au fost raportate, cum am zis, sunt imediate sau delayed, deci poți să le vezi la câteva zile, 3-4 zile, și nici nu știi, atunci uiți că i-ai dat albumină și nu mai știi de ce pacientul dintr-o dată nu se simte bine și are alte complicații, și poate să fie de la albumină care i-ai administrat-o.
Inputul
meu cu human albumin la ora asta. Dacă, cum am zis, dacă mă întrebai acum câțiva ani, probabil că îți spuneam, da, folosește.
Da. Și apropo de acel studiu, am vrut să zic experimental, dacă e chiar aproape experimental.
Da.
Într-adevăr,
da.
Cu căței sănătoși, cam asta am luat și noi. Și anume, dacă nu avem un pacient suficient de critic, atunci mai bine nu administrăm, tocmai din motivele pe care le-am menționat cu privire la sistemul imun și na, e cred eu logic să fie așa.
Da.
Laura, mersi mult. Cred că am avut o discuție foarte interesantă, chiar mi-a plăcut maxim. Daniela mai are vreo 2-3, cred, întrebări pentru tine. Exact. Care nu prea au legătură cu fluidele, cred eu.
Mi-a făcut plăcere să vorbim, Sânzi.
Mersi, Laura.
Nu au legătură cu fluidele, însă au legătură cu o mare parte din lucrurile pe care le-ați discutat, chiar și cu acest ultim articol de care ați menționat. Aș vrea să te întreb, Laura, care este atitudinea asta atunci când greșești ceva. Sânziana ne-a povestea data trecută care este procedura la ei la spital. La voi care este procedura sau cum sunt văzute greșelile? Și ce faci tu când greșești?
Bună întrebare. Bună întrebare. Nu avem o procedură standard la noi la servici despre greșelile pe care le face un clinician. Depinde cine face greșeala. De exemplu, dacă este un intern care a făcut greșeala și are un supervisor, de obicei unul dintre noi monitorizează ce face internul respectiv, ce vorbește cu stăpânul, ce analize face și așa mai departe. Atunci, în momentul în care vedem că o greșeală a fost făcută, vorbim cu internul respectiv, hei, uite, eu aș fi făcut asta sau asta, sau parcă am vorbit că facem analiza asta și de ce n-ai făcut-o și uite, acum în rounds, toată lumea te întreabă de ce n-ai făcut asta și eu ți-am zis să faci și n-ai făcut. Deci depinde de situație. Acum, dacă vorbim de ceva malpractice serios, de obicei, nu știu cum sunt stăpânii în România, în Europa în general, dar aici sunt foarte vocal. Deci dacă au ceva de comentat, să fii sigur că sună managementul, să fii sigur că o să vezi și pe Facebook și așa mai departe comentarii de a ce mi-a făcut la câine sau mai știu eu ce. De cele mai multe ori când se întâmplă o chestie genul ăsta, n-am avut. Să fiu sinceră, n-am avut o problemă și sper să n-am, dar când se întâmplă situații de genul ăsta, doctorul respectiv discută cazul cu stăpânul și explică de ce a făcut asta sau de ce n-a făcut anumite lucruri și de cele mai multe ori stăpânii sunt ok, deci acceptă răspunsul tău, unii n-acceptă răspunsul tău, unii vor bani înapoi și așa mai departe, deci sunt situații de genul ăsta, dar approach-ul meu în general e că trebuie să fii cât mai open pentru că toți facem greșeli. Adică faptul că n-am avut o problemă cu un stăpân neapărat nu înseamnă că n-am făcut nicio greșeală în viața mea. Înseamnă că nu s-au prins ei. Dar atâta timp cât îți dai seama că ai făcut o greșeală și ești deschis și open și cu colegii tăi și cu stăpânii. Eu zic că greșelile astea sunt acceptate mult mai ușor de cei din jurul tău și nu numai că sunt acceptate, dar te văd ca pe o ființă umană și cineva care face greșeli, nu suntem, mai ales când acum când avem foarte multe cazuri, se întâmplă, deci nu nici nu se pune problema. Greșeli se întâmplă mereu. Atâta timp cât le acceptăm și învățăm din ele, eu zic că e ok.
Corect, e o atitudine sănătoasă. Cumva ai făcut o trecere și în următoarea întrebare, și anume, cum preferi tu să comunici cu proprietarii dificili? Adică, ce stil de comunicare abordezi tu cu aceștia?
Da, bună întrebare. Să fiu sinceră, n-am același stil cu fiecare pacient, cu fiecare client. Și acum e un pic mai diferit pentru că nu-i mai vedem față în față, da? Deci una e când vorbeam cu ei față în față și le vedeam mimica, le vedeam gesturile și așa mai departe, cam știam cum să modific conversația. Acum că e prin telefon e mult mai greu. Dar îți dai seama, cel puțin acum, îmi dau seama cam cum începe discuția, de tonul pe care l-au ei și de întrebările pe care le pun de la început. Îmi dau seama cam ce fel de, stăpân sunt și dacă o să fie probleme sau nu. Sunt unii care, ok, stai un pic, te pun pe speaker să audă și sora mea și fii mea și toată lumea și stai că iau și o hârtie și un creion să scriu tot ce mi-ai spus. Sunt alții care zic, aha, ok, good, great, ok, vorbim mai târziu. Sau sunt alții care spun întrebări foarte, adică logice și normale și așa mai departe. Deci, ca să fiu sinceră, n-am un stil anume care îl folosesc pentru fiecare pacient. Și în funcție de cât de critic e pacientul respectiv. Dacă e un câine care e super healthy, a venit doar pentru I don't know, vomiting, diarrhea, then e o anumită conversație. Dacă e un câine care îi fac dializă, e cu totul și totul altă conversație. Deci, ca și tratamentul medicamentos și comunicarea cu stăpânii e individualizată în funcție de pacient și de stăpân în general. Că sunt unii mai ursuzi sau unii mai neursuzi.
Da, așa este. Fiecare reacționează diferit la stres în general și la stresul emoțional implicat de când este un pacient bolnav, când este un membru al familiei bolnav, pentru că cei mai mulți consideră că sunt membrii familiei. Și încă o întrebare și promit că închei și încheiem aceasta și podcastul. Care crezi tu că este un singur cuvânt care ar descrie cel mai bine echipa de la voi din spital?
Cred că la noi dedicație, deci dorința de a ajuta stăpânul, pacientul și ceilalți doctori sau tehnicieni cu care lucrezi. Cred că asta ne ține pe noi legați. Toată lumea pare să aibă cam același scop, și anume de a ajuta pacientul, și indirect ajută pacientul, i-a ajut stăpânul și bineînțeles i-a ajut pe cei de lângă tine. Ce îmi place la spitalul unde lucrez acum e faptul că este foarte ușor să mă duc să vorbesc cu cardiologul, e foarte ușor să mă duc să vorbesc cu chirurgul sau radiologul sau specialistul de medicină internă și așa mai departe, fără să-mi fac griji că i-am stricat ziua, că o să se uite la mine urât, că o să zică că cum adică tu nu știi chestia asta și așa mai departe. Deci n-am nicio reținere să mă duc să-i întreb despre cazurile mele sau ale altora. Adică am prieteni care îmi trimit întrebări și, uite, am făcut MRI asta, ce crezi? Abar n-am, nu știu, mă duc și întreb neurologa. Și îmi răspunde, deci poate nu îmi răspunde dacă nu-s la servici, nu îmi răspunde imediat, dar în 2-3 zile tot îmi răspunde. Și cred că asta, și o fac din dedicație, o fac din dragoste, nu o fac din, nu sunt obligat să-mi răspundă mie la întrebări sau mai știu eu ce. Și cred că asta îmi place cel mai mult la noi la spital.
Super! Mulțumim tare mult, Laura, pentru timp și pentru răspunsurile tale. Ne bucurăm
mulțumesc
să...
Mulțumesc pentru invitație. A fost super. Sper să mai facem, că îmi place.
Și noi sperăm să ne mai suporți și să vii de fiecare dată când te invităm.
Cu mare drag!
Vă mulțumim că ne-ați ascultat! În descrierea episodului veți găsi link-uri către articole științifice pe temele discutate astăzi. Data viitoare ne vom întâlni cu dr. Adrian Iurcenco, past prezident al Asociației Rovex și medic cu o vastă experiență în domeniul urgențelor. Cu Adi vom discuta un subiect foarte drag nouă, și anume dilatația și torsiunea gastrică la câine. Vă așteptăm!